no šodienas, 3. mārta, sabiedriskajā transportā Rīgā ir spēkā tikai jaunie biļešu veidi, respektīvi mēnešu biļetes, kuras maksā par pilnu cenu 30 eiro, 90 minūšu biļetes, un arī attiecīgi citi biļešu veidi, kas ir par jauno tarifu. Jauno biļešu izmaiņu mērķis bija motivēt cilvēku sabiedrisko transportu izmantot regulāri, un skatoties uz pirmajiem rezultātiem, kad pirmajos mēnešos bija spēkā abas biļetes, gan vecās, gan jaunās, mēs jau redzam tendenci, proti, ja savulaik lielākā daļa pasažieru tomēr izmantoja brauciena biļetes vai stundas biļetes un mēnešu biļetes bija mazākumā, tad šobrīd proporcija jau sāk rādīties pavisam citādi un ir tieši otrādāk, arvien vairāk ir mēnešu biļetes un mazāk ir atsevišķie braucieni. Ņemot vērā to, ka vecās biļetes no šodienas vairs nevar izmantot sabiedriskajā transportā, bet iespējams vēl ir diezgan daudz klientu, kam šīs biļetes ir palikušas, mēs aicinām uzrakstīt iesniegumu, parakstot viņu ar elektronisko parakstu un sūtīt uz infoēpastu vai atnākt uz klientu centru, kur par atlikušajām biļetēm, kas ir vēl derīgas, varēs saņemt naudu 100% apmērā. Un šādi biļetes varēs atgriezt 12 mēnešu laikā no iegādes brīža.